Մաս 2.
Թագավորի երևալուց հետո ներս մտան նաև արքայադստրերը իրենց շքախմբերի հետ. Ավագ դուստրը, որ հետագայում ամուսնացել էր Պիեր դե Բուրբոնի հետ, և Ֆրանսիայի պատմության մեջ հայտնի էր Մադամ դե Բոժե անունով, քիչ կապ ունի մեր պատմության հետ. Աննան բարձրահասակ էր, բավականաչափ գեղեցիկ, պերճախոս և համարյա նույն չափ խելոք, որքան հայրը, որը մեծ վստահություն ուներ դեպի նա և սիրում էր նրան այնքան, որքան ընդունակ էր սիրելու. Նրա կրտսեր քույրը, դժբախտ Ժաննան, Օրլեանի դքսի նշանածը, երկչոտ կերպով քայլում էր իր քրոջ կողքին. Նա գիտակցում էր, որ ինքը չունի այն արտաքին առավելությունները, որոնք յուրաքանչյուր կին կամենում է ունենալ և կամ կարծում է, թե ունի. Նա գունատ էր, նիհար և հիվանդոտ կազմվածք ուներ. Նրա մարմինը ակնբախ կերպով ծռված էր մի կողմի վրա, և նրա քայլերը այնքան անհավասար էին, որ վերջինիս կարելի էր կախ համարել. Նրա գեղեցիկ ատամները, արտահայտիչ և մելամաղձիկ արտահայտությունը և բաց շագանակագույն խոպոպները որոշ չափով մեղմացնում էին այն տպավորությունը, որ թողնում էին առհասարակ նրա խղճալի դեմքը և մարմինը առաջինիս հայացքից. Եթե դրան ավելացնենք նրա անփութությունն արտաքին արթուզարդի մեջ, ինչպես և նրա երկչոտ շարժու ձևերը, դրանով Ժաննայի բնութագիրը ամբողջացված կլինի. Թագավորը, որ չէր սիրում կրտսեր աղջկան, արագորեն դիմեց նրան և ասաց.
«Դե, մի անցնուհի», ասաց նա. «Ինչի համար ես դու այդպես զարդարվել? Որսի թե կուսանոց գնալու համար? Պատասխանիր»։
«Ուր որ կհրամայի ձերդ մեծությունը»,
հազիվ լսելի ձայնով ասաց արքայադուստրը.
«Ես շատ լավ գիտեմ, Ժաննա, որ դու շատ կուզենայիր մեզ հավատացնել, որ քո նվիրական ցանկությունն է թողնել արքունիկը և հրաժարվել աշխարից ու աշխարի ունայնություններից. Բայց միթե դու կարող ես կարծել, թե մենք, Սուրբ Եկեղեցու ավակ որդին, կվիճարկենք մեր դստերը Տեր Աստծո առաջ. Թող մեզ պահպանեն Սրբասուրբ Մարիամը և Սուրբ Մարտինը, որպեսզի մենք հրաժարվենք նման զոհ մատուցանել. Եթե նա արժանի լիներ զոհասեղանի, կամ եթե իսկապես նա կոչված լիներ դրա համար»։
Այդ ասելով Լյուդովիկոսը բարեպաշտորեն խաչակնքեց և սկսեց ինչ-որ աղոթք շշնջալ ինքն իրեն։ Այդ րոպեին նա դորվարդին հիշեցնում էր խորամանկ վասալի, որը նվազեցնում է այն բանի արժեքը, որ կամենում էր իրեն պահել և չտալ իր տիրոջը։ «Միթե նա հանդգնում է կեղծավորություն անել նաև Աստծո առջև», հանդգնեց մտածել դորվարդը, «և խափել նրան, ինչպես նա խափում է մարդկանց, որոնք չեն կարող նրա հոգու մեջ թափանցել»։ Մի երկու վարկյան աղոթելուց հետո Լյուդովիկոսը շարունակեց.
«Ոչ, սիրելի աղջիկս, ինձ և մի ուրիշին շատ լավ հայտնի են քո իսկական մտքերը. Ճիշտ չէ, դուքս? Մոտեցեք, մեր սիրելի եղբայր, և օգնեցեք այս անձնվեր վեստալուհուն ձիու վրա բարձրանալու»։
Օրլեանի դուքսը ցնցվեց այդ խոսքերի վրա և շտապեց թագավորի հրամանը կատարել, բայց այնքան անշնորհք շփոթված կերպով, որ Լյուդովիկոսը առիթը բաց չթողեց նկատելու։
«Կամաց, կամաց, սիրելի եղբայր, չափավորեցեք ձեր եռանդը. Տեսեք ինչ եք անում դուք. երբեմն ինչպիսի խելար բանի է հասցնում սիրահարվածի շտապողականությունը. Դուք քիչ մնաց Աննայի ձեռքը բռնեք նրա քրոջ ձեռքի փոխարեն. Լավ չէր լինի, եթե ես անձամբ Ժաննայի ձեռքը ձեզ տայի»։
Դժբախտ դուքսը բարձրացրեց աչքերը և դողդողած երեխայի պես, որին ստիպում են ձեռք տալ այն առարկային, որից նա բնազդորեն զզվում է. Սակայն նա իր վրա ուժ գործադրելով բռնեց արքայադստեր ձեռքից. Երբ այս երիտասարդ զույգը գլխահակ կանգնած էր և փեսացուի դողացող ձեռքը հազիվ էր դիպչում արքայադստեր խոնավ մատներին, դժվար էր որոշել, թե նրանցից որն էր ավելի դժբախտ. արդյոք դուքսը, որ իրեն անքակտելի կապերով կապված էր զգում չսիրած աղջկա հետ, թե դժբախտ արքայադուստրը, որ կատարելապես զգում էր, թե ինչ զգացում էր առաջացնում այն անձնավորության մեջ, որի սերը հաճույքով կգներ նա իր կյանքի գնով։
«Իսկ հիմա հեծնել ձիերը, պարոնայք»,
ասաց թագավորը.
«Մենք ինքներս կուղեկցենք մեր դուստր դե Բոժեին, և թող Աստված և Սուրբ Հուբերտը օրհնեն մեր այսօրվա որսը»։
«Վախենում եմ, որ ես ստիպված կարող եմ լինել ձեզ պահելու, թագավոր», ասաց կոմս Դյունյուան, որ այդ ժամանակ վերադարձել էր։ Բուրգունդյան դեսպանը ամրոցի դարպասների առջև է և անմիջական տեսակցություն է պահանջում։
«Պահանջում է տեսակցություն, Դյունուա»՝
հարցրեց թագավորը։
«Բայց միթե դու չհաղորդեցիր նրան, ինչպես ես քեզ հայտնել եմ Օլիվիայի միջոցով, որ այսօր ես նրան չեմ կարող ընդունել»։ «Վաղնել չեմ կարող, որովհետև Սուրբ Մարտինի տոնն է, որ չեմ ուզում խանգարել երկրային մտածմունքներով»։ «Իսկ վաղը չեմ յուս օրը, ես մեկնում եմ Ամբուաս. Միայն այնտեղից վերադառնալուց հետո ես նրան կընդունեմ, եթե այդ թույլ կտան ինձ մյուս անհետաձգելի գործերը»։
«Ես այդ բոլորը ասացի նրան, թագավոր», պատասխանեց Դյունուան, «բայց նա պնդում է»։
«Սիրելի բարեկամ, ի՞նչ է, որ այդպես քո կոկորդումն է մնացել», ասաց թագավորը։ «Չլինի՞ թե այդ բուրգունցու խոսքերը շատ կարծր են եղել Մարսելու համար»։
«Եթե ինձ ետ չպահեին իմ պարտականությունը, ձերդ մեծության հրամանը և դեսպանի անձի անձեռն մխելիությունը, ես նրան իրեն կստիպեի կուլ տալ այդ խոսքերը, թագավոր. երդվում եմ Օրլեանի կույսով, որ ես շատ ավելի հաճույքով նրան կստիպեի մարսել դրանք, քան հայտնել ձերդ մեծությանը»։
«Շատ տարօրինակ է, Դյունուա, որ դու ինքդ լինելով այնքան անզուսպ, որքան ոչ մի ուրիշը, այդչափ խիստ ես դեպի մի տխմար և կատաղած ազգակցի, Բուրգունդիայի Կարլոսի այդպիսի թերությանը»,
ասաց թագավորը։
«Իսկ ես, սիրելի բարեկամ, ճիշտն ասած նույնքան քիչ եմ ուշադրություն դարձնում նրա աղմակարար դեսպաններին, որքան այս ամրոցի աշտարակները հյուսիս-արևելյան քամիներին, որոնք փչում են Ֆլանդրիայից և մեզ մոտ բերում այդ անսպասելի հյուրին»։
«Այն ժամանակ թող ձեզ հայտնի լինի, թագավոր», պատասխանեց Դյունուան, «որ կոմս դը Գրևկյորը սպասում է ներքևում, ամրոցի դարպասների մոտ, իր փոխարների և շքախամբի հետ միասին. նա հայտարարել է, որ եթե ձերդ մեծությունը մերժի նրան տեսակցություն տալ, նա այնտեղ պիտի մնա թեկուզ մինչև կեսգիշեր. նրան հրամայված է պահանջել ձեզ հետ անհապաղ տեսակցություն այնպիսի գործի համար, որ թույլ չի տալիս որևէ ուշացում. նա պնդում է, որ կանի իր ասածը, և ձեզ հետ կխոսի որևէ ժամի, որևէ տեղ, թագավոր, ուր էլ որ դուք գնալու լինեք, գործի համար, զբոսանքի թե աղոթքի. բացի բացարձակ ուժի գործադրությունից, ուրիշ ոչ մի նկատառում չի կարող ստիպել նրան», հայտնում է նա, «ետ կանգնել իր այդ որոշումից»։
«Նա հիմար է», անվարդով ասաց թագավորը։ «Միթե այդ տակ գլուխ ֆլամանցին երևակայում է, որ ես չեմ կարող 24 ժամ խաղաղ մնալ իմ ամրոցում 4 պատերի մեջ, երբ իմ ձեռքում են գտնվում մի ամբողջ պետության գործերը. խելահեղ գլուխներ. նրանք կարծում են, թե բոլոր մարդիկ իրենց նման երջանիկ են զգում միայն այն ժամանակ, երբ թամբի վրա նստած են. հրամայիր հավաքել և կերակրել շներին, սիրելի Դյունուա, որսի փոխարեն մենք այսօր խորհուրդ կնշանակենք»։
«Թագավոր», կրկին ասաց Դյունուան, «դրանով դուք չեք ազատվի Գրևկյորից. նա ասում է, որ եթե դուք նրան տեսակցություն չտաք, ապա տիրոջ կողմից նրան տրված հրահանգի համաձայն նա իր ձեռնոցը կմեխի ձեր ամրոցի առջև գտնված ցցապատնեշին, որպես նշան այն բանի, թե դուքսը հրաժարվում է ֆրանսիական թագավորին հավատարի մնալուց, և անմիջապես պատերազմ է հայտարարում նրան»։
«Ահա թե ինչ», ասաց Լյուդովիկոսը առանց ձայնի որևէ փոփոխության, բայց նրա թավամաս հոնքերը այնքան խոժորվեցին, որ մի վարկյան համարյա թե ամբողջովին անտեսանելի դարձան սև թափանցող աչքերը։ «Ահա թե ինչպես է խոսել ինձ հետ իմ վաղեմի վասալը. ահա թե ինչպես է սպառնում ինձ իմ սիրելի ազգականը»։ «Դե ինչ արած, Դյունուա, մենք ստիպված կլինենք պարզելու մեր ռազմական դրոշները և գոչելու «Դնի Մոնժուա»։
«Ժամանակն է, թագավոր, փառք ամենակալին», բացականչեց մարտական Դյունուան։ Իսկ թագավորական նետաձիգները, անկարող լինելով դիմադրել իրենց համակաց ուզմունքին, շարժվեցին իրենց տեղերում, և սրահով անցավ զենքերի մի մեղմ, բայց շատ որոշակի շաչյուն։ Թագավորը բարձրացրեց գլուխը և հպարտորեն 4 կողմը նայեց. այդ վարկյանին նա նայում ու մտածում էր, ինչպես իր հերոս հայրը։ Բայց Լյուդովիկոսը հաղթահարեց րոպեապես առաջացած ուզմունքը. նա մտածում էր, որ տվյալ պարագայում Բուրգունդիայի հետ բացարձակ խզումը վտանգավոր հետևանքներ կունենար Ֆրանսիայի համար. այդ ժամանակներում անգլիական գահն էր բարձրացել քաջ ու հաղթական Էդվարդ 5-րդ թագավորը, որը անձամբ մասնակցել էր ավելի քան 30 ճակատամարտերի։ Նա Բուրգունդիայի դքսուհու եղբայրն էր, և ինչպես տեղին էր կարծել, նա սպասում էր միայն իր Փեսայի և Լյուդովիկոսի հարաբերությունների խզման, որպեսզի իր հաղթական զորքի հետ Ֆրանսիա ներխուժի, Կալեի մշտապես բաց դռնով։ Ներքին երկարատև պատերազմներից հետո Էդվարդ 4-ը շատ էր կամենում Ֆրանսիայի հետ պատերազմ սարքել։ Մի բան, որ շատ ժողովրդական էր Անգլիայում, և որով նա մտածում էր ջնջել ներքին գշտությունների ծանր հիշողությունները։ Լյուդովիկոսի այդ նկատառումներին միացան նաև Բրետոնիայի դքսի հավատարմության հանդեպ նրա կասկածները, ինչպես և ուրիշ կարևոր պատճառներ։ Այդ պատճառով, երբ նա երկար լռությունից հետո կրկին խոսեց, թեև նրա ձայնի տոնը չէր փոխվել, բայց նրա խոսքերի իմաստը արդեն այլ էր։
«Սակայն Տերը մի արած է», ասաց նա, «որ մենք որպես քրիստոնյա թագավոր առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության ֆրանսիացու արյուն հեղենք, եթե կարող ենք խուսափել այդ ավերածությունից, չարատավորելով մեր անունը. մեր հպատակների կյանքը մենք վեր ենք դասում այն վիրավորանքներից, որ կարող է հասցնել մեր արժանապատվությանը ինչ-որ մի կոպիտ և անկերտ դեսպան, նույնիսկ իր լիազորությունների սահմանը ոտնահարելով. Թողեք, որ Բուրգունդիայի դեսպանը ներս գա».
«Բեատի Պասիֆիչի», ասաց կարդինալ դե Բալյուն։
«Իրավի, իսկ ովքեր հնազանդվում են, կհամբարձվեն»։ «Այդպես չէ՞ ձերը ցրփազանություն», ավելացրեց թագավորը։
«Ամեն», ասաց կարդինալը։
Բայց ներկաներից համարյա ոչ ոք չկրկնեց այդ խոսքը, նույնիսկ Օրլեանի դքսի գունատ դեմքը պատեց ամոթի կարմրությունը։ Իսկ Բալաֆրին այն աստիճան հուզվեց, որ հազիվ թե ձեռքից վայր չգցեց Գեղարդը, որի ծայրը խուլ զրնգաց գետնին զարնվելով։ Այդպիսի անհամբերության համար նա կարդինալից լսեց խիստ խրատներ այն մասին, թե ինչպես պետք է վարվել զենքերի հետ, երբ թագավորը ներկա է։ Ինքը թագավորը, ըստ երևույթին, անսովոր կերպով շփոթված էր իր շուրջը տիրող ծանր լռությունից։
«Դու ինչի մասին ես մտածում, Դյունուա», հարցրեց նա։ «Միգուցե դու դատապարտում ես մեզ այն պատճառով, որ մենք զիջող գտնվեցինք այդ հանդուգն դեսպանի հանդեպ»։
«Բոլորովին, թագավոր», պատասխանեց Դյունուան։ «Ես չեմ խառնվում այն գործերին, որոնք իմ պարտականությունների շրջանակից դուրս են. ես միայն մտածում էի ձերդ մեծությունից մի շնոր խնդրել»։
«Շնոր, Դյունուա, ասա ինչի մասին»։ «Դու շատ սակավ ես որևէ բան խնդրում, և նախորոք կարող ես վստահ լինել մեր համաձայնությանը»։
«Այդ դեպքում ես ձեզ խնդրում եմ, թագավոր, ինձ ուղարկեք Էվրի, տեղական հոգևորականությունը կարգի բերելու համար», ասաց Դյունուան ճիշտ ռազմիկի ուղղամտությամբ։
«Ահա, իսկապես մի գործ, որ քո պարտականությունների շրջանակի մեջ չի մտնում»,
ժպտալով պատասխանեց թագավորը։ «Ամենայն դեպս ես նույնքան լավ կարող էի ղեկավարել քահանաներին», պատասխանեց կոմսը, «որքան նորին սրբազանություն կարդինալը կարող է վարժեցնել նորին մեծության թիկնազորի նետաձիգներին»։ Թագավորը կրկին ժպտաց խորհրդավոր կերպով և շշնջաց Դյունուային.
«Գուցե շուտով կգա ժամանակը, երբ մենք քեզ հետ կձգենք քահանաներին, իսկ առայժմ պետք է մի կերպ տանենք այդ սքեմավոր սնապարծին. ներկա պայմաններում նա մեզ դեռ պետք կգա. Այո, Դյունուա, Ռոմը մեր ուսերին մի ծանր բեռ է բարդել, բայց համբերություն ունեցիր իմ բարեկամ. մենք խաղաթղթերը այնքան կխառնենք, մինչև որ մեր ձեռքին կլինեն ամենաուժեղ թղթերը»։
Այդ րոպեին Բակում հնչող փողերը ազդարարեցին Բուրգունդյան դեսպանի ժամանումը։ Դահլիճում ներկա գտնվող բոլոր մարդիկ շտապեցին առաջնության կարգով իրենց պատշաճ տեղերը գրավելու։ Թագավորը և նրա աղջիկները մնացին հավաքված մարդկանց կենտրոնում։ Այդպես էր պահանջում վարվելակերպը։ Սրահ մտավ կոմս դ Գրևկյորը, որ հրճակված և քաջարի մի ռազմիկ էր։ ընդունված սովորության հակառակ նա լրիվ սպառազինված էր, բայց գլուխը չծածկած։ Նա կրում էր ոսկե, ֆանտաստիկ նկարներով քանդակազարդված փառահեղ, պողպատե զրահազգիստ, որ պատրաստված էր Միլանում։ վզից, փայլուն զրահից վեր, իջնում էր Բուրգունդյան ոսկե գեղմ շքանշանը,
այն ժամանակվա ամենապատվավոր ասպետական շքանշաններից մեկը։ Մի գեղեցիկ պաշ նրա հետևից տանում էր սաղավարտը, առջևից գնում էր մունետիկը, հավատարմագրերով։ Ծունկի չոքելով, մունետիկը դրանք պարզեց թագավորին, իսկ դեսպանը ինքը կանգ առավ դահլիճի կենտրոնում, կարծես նրա համար որպեսզի ներկաներին հնարավորություն տա հիանալու իր վսեմ տեսքով, հրամայական հայացքով և դեմքի հպարտ հանգստությամբ։ Շքախմբի մյուս մասը մնաց բակում և նախասենյակում։
«Մոտեցեք, հարգելի կոմսդգրևկյոր», ասաց Լյուդովիկոսը, թռուցիկ մի հայացք ձգելով իրեն պարզված թղթերի վրա։ «Ես պետք չունեմ իմ եղբոր հավատարմագրերին, որպեսզի ընդունեմ այնքան փառապանց մի ռազմիկի, որը միանգամայն արժանի է իր տիրոջ վստահության. հույս ունեմ, որ ձեր գեղեցիկ ամուսինը, որի երակներում մեր նախնիների արյունն է հոսում, միանգամայն առողջ է. Եթե դուք, կոմս, նրա հետ ձեռք ձեռքի տված գայիք այստեղ, ես կարող էի մտածել, որ ձեր զենքերը այն բանի համար են, որ նրա հմայքների գերազանցությունը պաշտպանեք Ֆրանսիայի բոլոր ասպետների դեմ. Բայց տվյալ պայմաններում ես ուղղակի հրաժարվում եմ հասկանալ, թե ինչ նշանակություն ունի այդ լրիվ սպառազինությունը»։
«Թագավոր», պատասխանեց դեսպանը, «կոմս գրևկյորը ողբում է իր դժբախտությունը և ձեր մեծության ներողությունն է խնդրում, որ ներկայումս նա ձեզ չի կարող պատասխանել այն հանդարտ արժանահարգությամբ, որ նրա պարտականությունն է հանդիսանում. Բայց Ֆիլիպ գրևկյոր դը Կորդեն իր անունից չի խոսում, նրա բերանով խոսում է նրա քաջարի տերը, Բուրգունդիայի դուքսը»։
«Իսկ ինչ է ասում Բուրգունդիայի դուքսը մեզ կոմս դը գրևկյորի բերանով»,
ասաց Լյուդովիկոսը թագավորական արժանապատվությամբ և ավելացրեց.
«Սպասիր, մի մոռանա, որ այս րոպեին Ֆիլիպ գրևկյոր դը Կորդեն խոսում է իր տիրոջ, թագավորի հետ»։
Գրևկյորը գլուխ տվեց և հպարտորեն ուղղվելով բարձր ձայնով ասաց.
«Ֆրանսիայի թագավոր, Բուրգունդիայի մեծ դուքսը մի անգամ ևս ձեզ է ուղարկում գրավոր մի ցուցակ այն բոլոր վիրավորանքների և ճնշումների, որոնք կատարվել են նրա սահմանների վրա, ձերդ մեծության պաշտոնյանների և կայազորի կողմից. ահա առաջին կետը, որի պատասխանն է պահանջում նա»։ «Մտադիր է թագավորը դրան գոհացուցիչ պատասխան տալու»։ Լյուդովիկոսը նորից թռուցիկ կերպով նայեց այն թղթին, որ պահել էր իր ձեռքում նրա առջև ծունկ չոքած մունետիկը, և ասաց. «Այդ գործը վաղուց արդեն նայել է մեր խորհուրդը. այստեղ թվարկված վիրավորանքներից մեկը փոխհատուցում է միայն այն վիրավորանքի, որ հասցրել են իմ հպատակներին. մյուսները ոչ մի բանով չեն ապացուցված. իսկ երրորդների փոխարեն արդեն հատուցում ստացվել են դքսի զորքերի և կայազորի միջոցով. եթե գտնվեն նաև այնպիսիք, որ չընկնեն վերոհիշյալ սյունյակներից և ոչ մեկի տակ, ապա հասկանալի է, մենք իբրև քրիստոնյա թագավոր չենք զլանա նրանց համար մեր հարևանին համապատասխան բավարարություն տալուց, չնայած որ մեր սահմանների վրա կատարված հակաօրինական գործողությունները տեղի են ունեցել ոչ միայն առանց մեր գիտության, այլև հակառակ մեր ամենախիստ կարգադրությունների»։
«Ես ձերդ մեծության պատասխանը կհաղորդեմ իմ ազնիվ տիրոջը», ասաց դեսպանը, «բայց համարձակվում եմ նշել, որ այդ պատասխանը ոչ մի բանով չտարբերվելով ձեր մեծության նախկին խուսափողական պատասխաններից, որոնք տրվել են իմ տիրոջ հարուցած արդարացի բողոքներին, հազիվ թե բավարարի իմ տիրոջը և խաղաղություն ու համաձայնություն վերահաստատի Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի միջև»։
«Թող կատարվի Աստծու կամքը», պատասխանեց թագավորը։ «Եթե ես այսքան զուսպ և չափավոր պատասխաններ եմ տալիս այն հանդուգ ընկշտամբանքներին, որ թույլ է տալիս իրեն ձեր տերը, ապա այտանում եմ ոչ թե նրա զենքերի սպառնալիքի պատճառով, այլ միայն իմ սիրուց դեպի խաղաղությունը»։ «Շարունակիր»։